Islám, část první. Před 20 lety, nebo ještě dříve, jsme v Evropě o islámu věděli jen to, že existuje. Znali jsme jméno islámského boha Alláha, znali jsme proroka Mohameda, ale o podstatě islámu jsme nevěděli mnoho, snad s výjimkou islamologů, tedy lidí, kteří se o islám již tehdy zajímali. My ostatní jsme věděli, že islám vládne na Středním východě, že proniká do Afriky, že ovládl před staletími čistě pravoslavnou Anatolii, která se změnila na současné islámské Turecko. Znali jsme také z dějepisu nebezpečí, které v podobě Osmanů, neboli Turků, neboli muslimů, ohrožovalo v minulosti Evropu. Znali jsme výsledky bitvy s Osmany u Vídně a věděli jsme, že muslimové několik set let ovládali Pirenejský poloostrov. A domnívali jsme se, že nádherné stavby ve Španělsku jsou výsledkem kulturního přínosu islámu do Evropy. Také jsme věděli, že obyvatelé Pirenejského poloostrova dlouho s islámem bojovali, nežli ho vytlačili. Také jsme znali nádherné pohádky Tisíce a jedné noci. A to bylo vše. Netušili jsme v této době, co se na Evropu dlouhodobě připravovalo. Nevěděli jsme nic o dohodě mezi představiteli evropských západních států s islámskými vývozci ropy, že výměnou za dodávky ropy do Evropy v takovém množství, jakou Evropa potřebovala, tito představitelé muslimům slíbili v 60. a 70. letech minulého století přijímání muslimů k nám do Evropy. Zpočátku se nedělo nic. Hned několik let po válce, kdy zdecimované Německo životně potřebovalo především mužskou pracovní sílu a do země začalo přicházet větší množství Turků, zaujali tito migranti pracovní místa po válkou vybitých německých mužích. A zase se nic nedělo. Turci sice i hned v rámci svého náboženského vyznání začali vytvářet své vlastní komunity, ale islám jako celek, jako ideologie, byl tehdy utlumen. Turci, jejich první generace, pracovali dobře. A rodili se jim děti, samozřejmě, hodně dětí. Ale ty již byli rodilými Němci. Tehdy nikoho ani ve snu, a to ani mezi tehdejšími německými politiky, protože k občanskému aktivismu bylo ještě daleko, nenapadlo, že si německá společnost začíná na svých prsou chovat hada. Že si již tehdy svou otevřenou náručí muslimským imigrantům zadělává na veliký problém. Podobně, neli ještě ve větší míře, to platilo o Francii a především Velké Británii. Tyto země v rámci svých koloniálních a velmocenských postavení nejenom, že přijímali migranty, a to i muslimy, ze svých někdejších kolonií, ale dokonce jim i hned dávali své občanství. Připojíme-li k všem těmto faktům fakt další, a to ten, že Evropská komise za vydatné pomoci všech zrádných europoslanců dělá vše možné, aby zničila evropskou kulturu a prakticky i civilizaci právě za pomoci muslimů, dojdeme k závěru, že muslimská invaze je počátek konce evropské civilizace. Podívejme se nyní na to, jak vlastně islám vznikl a co je zač. Islám je monoteistické abrahamovské náboženství. Taková náboženství jsou systémy, které svou duchovní tradici spojují s Abrahamem. Hebrejsky se nazývá Avraha, nebo též Avram, což znamená něco jako otec množství nebo taky vznešený otec. Abraham se arabsky většinou nazývá Ibrahim. Jeho příběh je popsán v Bibli v knize Genesis, ale ku podivu také v Koránu, například i v mormonské knize Abrahamově. Jen pro příklad, z abrahamovské tradice vycházejí i další náboženství, například křesťanství, judaismus, ale i právě řečený islám. Jsou tím přímo či nepřímo ovlivněni starověkým židovským náboženstvím a to by v případě islámu jistě nikdo neřekl. Podobným náboženstvím na abrahamovském základě patří i samaritánství, drúzismus, mandejství, jazdanismus, který obsahuje jezidismus, jarsanismus a alevity. A ještě některá další. Islám je založen na učení proroka Mohameda, což byl náboženský, ale i politický vůdce působící v 7. století. Mohamed, plným jménem Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil i Mutalib, se narodil 25. dubna roku 571 v Mekce a zemřel 8. června 632 v Medíně v oblasti Hidžáz, což je dnešní Saudská Arábie. Abychom pochopili smysl islámu, musíme si o Mohamedovi říci podrobnější informace. Je považován za posledního a nejvýznamnějšího proroka islámu a muslimy je považován za poslední krok zjevování monoteistického náboženství. Je proto považován za zakladatele náboženství islámu. Předpokládá se, že Mohamed byl obchodníkem, který byl zřejmě velmi cestovalý, což vzhledem k jeho povolání je pochopitelné. Rané muslimské zdroje uvádějí, že v roce 610, kdy mu bylo 40 let, měl v průběhu meditace v jeskyni poblíž Mekky vidění. Sám později svým soukmenopsům popsal tuto zkušenost jako návštěvu archanděla Gabriela, který mu nařídil zapamatovat si a recitovat verše, později uspořádané do Koránu. Mohamed prohlašoval, že mu Gabriel sdělil, že si jej Bůh, tedy Alláh, vybral jako posledního proroka pro celé lidstvo. Později rozvinul své poslání proroka veřejným přednášením a předvídáním soudného dne pro hříšníky a nevěřící modloslužebníky, jakým byli například členové jeho vlastního kmene a jeho mekánští sousedé, kteří se mu odmítali podat. Mohamed zpočátku ve svém mekánském období nezavrhoval zcela ani judaismus a křesťanství, tedy další dva monoteistické náboženské systémy, které byly v Arábii známé již dříve, mnohem dříve, tedy před Mohamedem. Svým kázáním Mekce získal jen málo příznivců. Většina ho pokládala za podvodníka a lháře. Tvrdí se, že za téměř 10 let působení Mekce získal jen necelých 150 příznivců. Ostatně ji odmítali a dokonce jim pohrdali. A to došlo tak daleko, že v roce 622 byl nucen z Mekky utéci. Islám to nazývá hidžra. A se svými stoupenci se usadil ve městě Yathrib. Dnes je toto město známé jako Medína. Tam vznikla pod jeho vedením obec muslimů. Muslimové to byli stoupenci a zastavatelé učení z Mekky a místní, tedy jatribští Arabové, kteří také Mohamedovi uvěřili. A s nimi poprvé přepadl karavanu kupců, vybil je a oloupil. Tím se fakticky postavil do čela jakési muslimské armády a jeho vojenské a politické úspěchy, neboť loupením, vraždami a krutostí, oslovil v Yathribu, tedy v dnešní Medině, rychle mnohem více následovníků, nežli za celou dobu pobytu v Mekce. Tyto jeho úspěchy vedly až k válce s Mekkou. Její příznivci prohráli a v roce 630 kapitulovali a také přijali islám v medinské, tedy velmi kruté podobě. Ovládnutí Mekky vedlo pak k masivnímu přistupování kočovních kmenů k medinské obci muslimů, což posléze vedlo k dobytí arabského poloostrova muslimy a to vyústilo k několika vojenským výpravám na sever směrem k Sýrii a Palestíně. Později se tato víra, založená na neslášenlivosti, krutosti a vraždění odpůrců, rychle rozšířila do Palestiny, Sýrie, Mezopotámie, Perzie, Egypta, ale i do severní Afriky a později až při výbojích do Španělska. Později se začal islám šířit podobnou cestou, jakou nyní vidíme v Evropě. Do velké části světa se šířili muslimové tak jako sem a nakonec jej islám dobil. V současné době je na světě počítáno až 1,8 až 2 miliardy muslimů. Ale zpět k Mohamedovi, který je ústřední postavou islámu. Jeho životopisy uvádějí, že Mohamed byl vzdáleným potomkem Adnana, kterého severní Arabové považovali za svého společného předka. Onen Adnan by měl být potomkem Ismaela, což byl syn Ibrahima, jinak Abraháma. Síra, jejíž název zní Ibn Ishaga, obsahuje kompletní Mohamedův rodokmen až k Adamovi. Představte si to. Reálný rodokmen Mohameda je však jiný a k žádnému prvnímu člověku, kterého stvořil Bůh, tedy v muslimském podání Allah, až a k Adamovi nesahá. Mohamed se narodil do zámožné rodiny pocházející z rodu Hášimovců, což byla málo významná větev kmene Kurajšovců, usazené v severoarabském městě Mekka. Někteří badatelé počítají den jeho narození na 20. dubna, ale šíité věří, že to byl 26. duben. Protože nejvíc je však sunitů, tak ti uvádějí datum 25. dubna a tak se to bere za správné, tedy 25. dubna. Někteří také posouvají rok narození před letopočet 571, ale opět nejvíce badatelů se přiklání k tomuto roku, tedy 571. Mohamedův otec Abdullah zemřel ještě před jeho narozením, takže jako malý byl vychováván dědečkem z otcovy strany Abdel Mutalíbem. Podle tradice byl jako dítě dán k beduínské kojné halimě, protože se věřilo, že pouštní život je pro děti bezpečnější a zdravější. Pojďme se nyní zaposlouchat do slov oné halimy, jak je líčí Ibn Ishaq v knize Život Alláhova proroka. Jinak Ibn Ishaq je považován za nejlepšího životopisce Mohameda, i když své knihy psal až 130 let po Mohamedovi. Podle tohoto Ibn Ishaqa říkala jeho kojná halima toto. Nakonec jsme dorazili do Mekky, kde jsme hledali kojence, a nebyla mezi nimi, mezi námi žena, které by nebyl Alláhův prorok nabídnut. Všechny se o něj odmítli postarat, když se dověděli, že je sirotek. Bylo to proto, že ženy očekávaly od otců dětí peníze za chování a kojení. Ty ženy hovořily, sirotek? Co nám může dát jeho matka a dět? Nakonec kromě mě nezůstala ani jedna žena, která by neměla kojence. Já jsem byla jediná bez kojence. A když jsme se shromažďovali k odjezdu, řekla jsem svému manželovi, nechci se vrátit se svými společnicemi bez kojence. Měla bych jít a vzít si sirotka. Odpověděl, učiň tak. Možná, že nám Alláh dá požehnání. Mohamed pak žil u této rodiny spolu s dětmi jeho kojné halimy. V 6 letech ztratil i matku Aminu a v 8 i svého dědečka. Mohamed přešel do péče strýce Abu Taliba, nového vůdce Hášimovců. V té době byla Mekka komerčně prosperujícím centrem obchodu, a to převážně z velké části díky kamenné svatyni nazývané Kába. Ta sloužila mnoha modlám a bůžkům. Monoteismus, jak víme, zde totiž ještě nevládl. V jeskyni, dnes ji známe jako Kába, se již tehdy konaly obřady a poutě do ní. V té době byly zakázány jakékoliv konflikty, tedy když se tam konaly poutě. A tak se zde kupcům velmi dobře obchodovalo bez nebezpečí přepadení a oloupení. Když bylo Mohamedovi kolem 15 let, začal strýce doprovázet na obchodních cestách. Jednou z jeho zaměstnavatelek, protože pro ní prováděl obchody, byla Chadžíja, bohatá tehdy asi 40-letá vdova. Mohamedovi v té době bylo již 25 let a zapůsobil na ní tak, že mu v roce 595 nabídla manželství. Touto svatbou se z něho stal zámožný muž. Islánský životopisec Ibn Ishaq uvádí, že Chadžíja mu porodila 5 dětí, jednoho syna a 4 dcery, Všichni se narodili ještě předtím, nežli začal kázat islám. Ale šíité tvrdí, že vlastní je pouze jedna Mohamedova dcera, a to Fátima. Ostatní nejsou jeho dětmi, ale vyženil je. Jak již bylo řečeno, kolem roku 610 měl Mohamed první zjevení, které ho rozrušilo. Ale jeho žena Chadidža ho ujistila, že se jednalo o pravdivou vizi a že je asi předurčen Aláhem, a tak se stala jeho první stoupenkyní. Po další době došlo k dalšímu zjevení a kolem roku 613 začal Mohamed kázat mezi lidmi. Měl však v Mekce málo příznivců, o tom již byla řeč, ale nyní si řekněme důvod. Díky polyteistickému náboženství, tedy mnohobožskému náboženství, bylo v Kábě mnoho model, jako modla a bůžků, což dohromady přivádělo mnoho obchodníků, kteří v Kábě uzavírali obchody. A Kába tím bohatla. Mohamed kázal však jediného boha, Aláha. A to by bohatství Káby silně poškodilo, a proto byl Mohamed pronásledován. V té době vznikly takzvané satanské verše. Jejich název si Salman Rushdie ve své knize pouze vypůjčil. Tyto verše pronášel sám Mohamed a byly v původním Koránu, jenomže propagovali polyteismus, tedy mnohobrožství, a to proto, aby si Mohamed získal přízeň bohatých kupců. Pravověrní islamisté byli zděšeni a proto Mohamed později prohlásil, že mu tyto verše nediktoval Aláh, nýbrž Satan, a verše byly z Koránu odstraněny. A právě o nich, o těch odstraněných verších, Rushdie psal. A proto je na něho vyhlášená fatva, tedy trest smrti. V roku 1619 umírá Mohamedova žena Chadidža, ale i strýc Abu Talib, a nový vůdce klanu nad Mohamedem zrušil ochranu, což bylo právě následkem kázání o něch satanských veršů. A on, stejně jako jeho příznivci, muslimové, museli snášet pronásledování. Roku 620 měl podniknout cestu, zázračnou pouť z Mekky do Jeruzaléma na Chrámovou horu, odkud vystoupil na nebesa a hovořil s Aláhem a staršími proroky. Samozřejmě se jedná o jeho další zjevení či sny. Roku 622 musel, jak již bylo řečeno, emigrovat do dnešní Medíny. Po několika měsících se ocítá Mohamed a jeho stoupenci, kteří přišli s ním, v bezvýchodné finanční situaci. A Mohamed reaguje jako beduín, tím tedy razíja, tedy loupežným nájezdem. To bylo, když se vyrazilo na loupežné přepadení bohatších obcí a vydrancovali se. Původně se však při nich nesmělo zabíjet, ale někdy se ten přepadení bránili, no a tak docházelo ke krveprolití. Rok později, to se již muslimům tento způsob života, tedy loupení, vraždění a hlavně násilí na ženách, zalíbil, tedy v roce 624, vedl již Mohamed kromě svých věrných i dalších 300 vojáků na přepadení mekánské karavany. Byla obrovská. Přes 1000 velbloudů měla a vezla mnoho bohatství. Jenomže Mekánci se ubránili a rozhodli se, že Mohamedovi dají lekci. Vyslali proti němu armádu. Dne 15. března roku 624 došlo poblíž místa zvaného Badr k bitvě. Přestože měli Mekánci převahu asi 800 vojáků proti 300 muslimským, muslimové v této bitvě zvítězili a zabili 45 Mekánců. 70. zajali do otroctví pro výkupné a sami ztratili jen 14 muslimských vojáků. A právě tato bitva byla počátkem velikých muslimských válečných úspěchů. A jako této bitvě psal životopisec Mohameda Ibn Ishaq? Mimochodem, o Mohamedovi psal až v roce 730, tedy dlouho po jeho smrti. Napsal: zatímco společníci po bitvě brali zajatce, Aláhův prorok Mohamed spatřil v Sádově tváři nelibost. Prorok řekl, To Sád, to byl jeho spolubojovník. Zdá se, že to, co lidé dělají, neseš s nelibostí. A Sád odpověděl, ano, při Aláhovi, toto je první porážka, kterou Aláh nevěřícím připravil. A já bych raději viděl úplný masakr, než záchranu životů. A tady, hned při první bitvě muslimů s nevěřícími, tedy s nemuslimy, byl počátek jejich nesmírného vraždění. Samozřejmě, že se uvádí v Koránu, že Mohamed byl proti masakrům, ale později, jak to píše jeho životopisec Ibn Ishaq, si už ani on servítky vůbec nebral. Muslimům se vítězství u Badru jevilo jako božská obhajova Mohamedova proroctví. Vždyť zvítězili nad velikou přesilou, což upevnilo Mohamedovu moc natolik, že si dovolil vyhostit židovský klan Banu Kainuka z Medíny a město zcela ovládl. Ostatní raději ze strachu o život konvertovali k jeho islámu a tehdy si vzal Mohamed za ženu Aishu, se kterou manželský žil od jejich 9 let. Aisha byla dcerou jeho přítele, dobrého přítele Abu Bakra, který se po Mohamedově smrti stal jeho prvním nástupcem, tedy chalífou. Později se oženil i s Hafsou, dcerou Umara, a ten se později stal nástupcem Abu Bakra. A Mohamedova dcera Fátima si vzala Alího a další dcera se provdala za Utmána a podle šítů se každý z těchto mužů v pozdějších letech stal následníkem Mohameda a politicky vůdce Medíny. To jsou první 4 chalífové spojeni s Mohamedem pokrevně. Šítové však považují za legitimní následovníky Sunité však považují za legitimní následovníky pouze volené chalífy. Chalífy říkají jim Rašidun, tedy v překladu správně vedené. A tyto rozdílné postoje od počátku vedou k bojům mezi oběma těmito skupinami muslimů, a to nesmiřitelně. Přestože Mohamed byl ze svých 63 let života více obchodníkem a poté prorokem, nejvíce ovlivnil islámské učení 10 lety válčení, přičemž se vůbec nezříkal násilí, což dodnes ovlivňuje charakter islámu. Lze říci, že současná islámská ideologie je násilím doslova přeplněná, ale k tomu se ještě dostanu později. Podívejme se nyní, jak Mohamed po příchodu do Mediny válčil. A válčil hodně. Jenom v roce 623 přepadl 7 karavan, protože tvrdil, a muslimové to do současně považují za normu, že přepadáváním nevěřících, jejich olupováním a zabíjením, tak to činí z vůle Aláha a tudíž pro jeho poctu. V následujícím roce, tedy v roce 624, pak Mohamed s muslimy přepadl a oloupil za velkého množství zabitých dokonce 12 karavan. A v loupežích se svými věrnými muslimy pokračovali nadále. V následujícím roce, tedy 625, pak svedl jednu bitvu a 2 invazní výpravy. O významu neustálého boje ve jménu Aláhově hovoří i některé sury Koránu, například sura 9, 39. odstavec, kdy Mohamed mluví k muslimům. Říká, jestliže nevytáhnete do boje, Aláh vás potrestá trestem bolestným. Vystřídá vás národem jiným a nebudete mu moci v ničem uškodit, neboť Aláh je věrumocný nad každou věcí. Co se pak týče jeho promluvy k muslimům, z tohoto období se prakticky jedná jen o proslovy nenávistné a nabádající k trestání všech nevěřících. Dokonce Arabové nesměli bojovat v průběhu posvátného měsíce. Dodržovali tradici, že jeden měsíc během roku se nebojuje, nýbrž se slaví svátek poutě do Mekky. Mohamed právě tento svátek přejmenoval na Ramadán. Při jedné z loupeživých výprav, byla to jeho 8. válečná expedice, došlo k útoku na kurajšovskou karavanu. A bylo to právě v době posvátného měsíce, kdy Arabové neměli bojovat a kurajšovci předpokládali, že Mohamed na ně v tomto měsíci nezaútočili. předpokládali mylně. Mohamed zaútočil. Protože si boží, tedy Alláhovo přikázání, ohnul podle sebe. Kázal, a nyní jeho dlouhé kázání zkrátím, aniž bych jej podstatně změnil. Říkal, dotazují se tě medínští obyvatelé na posvátný měsíc a na bojování v jeho průběhu? Řekni jim, bojovat v něm je dřích těžký, avšak odvracet od stezky Alláhovi, nevěřit v něj a mešitu posvátnou a vyhánět obyvatele jejich z ní je ještě těžší hřích před Alláhem. Svádět od víry je ale horší než zabíjet. Nevěřící nepřestanou proti vám bojovat, dokud vás neodvrátí od náboženství vašeho, budou-li toho schopni. Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě. Ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v ohni budou. Toto praví Korán, 2. súra, 217. odstavec. A jinde, praví Mohamed k muslimům. Až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte nevěřící a modloslužebníky, kdekoliv je najdete. Zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy. Jestliže se však kajícně obrátí k Alláhovi, budou dodržovat modlitbu a dávat vám almužnu, nechte je jít. Vždyť Alláh je věru odpouštějící. Je to Korán, 9. súra, 5. odstavec. Mohamed též změnil a povolil brát zajatce, aby se z nich stali otroci. Dříve je totiž muslimové hned zabíjeli. V 47. súře Koránu je tento uveden verš. A když se střetnete s nevěřícími, udeřte jej do šíjí, až jim způsobíte úplnou porážku a pevně je spoutejte. A potom je buď usmrťte nebo omilostněte, a nebo je pusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě. Tak budiš. A jakýže měl být stanoven dle Koránu trest pro nevěřící zavedení války proti muslimům? A to i proti invazi muslimů? O tom jasně hovoří Mohamed k muslimům v súře 5. A odměnou těch, kdo vedli válku proti Alláhovi a jeho poslu Mohamedovi a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti nebo ukřižováni, či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy, anebo budou ze země vyhnáni. A těm se dostane hanby na tomto světě, zatímco na onom světě je očekává trest nesmírný. Korán 5.33. To je další. Jeden z vůbec prvních příkazů, které Mohamed přednesl muslimům, byl příkaz k džihádu, tedy k nesmiřitelné náboženské válce. Vyplývá to z pozice této súry v Koránu. Má totiž označení súry 2, tedy jedna z prvních. Podívejme se na tuto druhou súru, která je zcela věnována násilí, zabíjení a pomstě, o čemž vypovídá množství veršů v této druhé súře. Mohamed mluví k muslimům. Cituji z Koránu. A je vám předepsán také boj, i když vám je nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré. A je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné. Jedině Alláh to zná, zatímco vy to neznáte. A Alláh učí boj. A jak to vypadalo v praxi ještě za Mohamedova života a pod jeho velením? Z mnoha jeho vraždících výprav, invazí a násilností se vybral jako ilustraci jednu z jeho akcí. Musíme si uvědomit, že po Mohamedově neúspěšném působení Mekce a přechodu do Medíny, kdy začal kázat násilí, které bylo Arabům mnohem bližší nežli umírněná první část Koránu, takzvaná mekánská, Mohamed podnikal neustále jako mstu výpady proti Mekce. A protože se domnívali, ale pouze domnívali, že Mekce pomáhal židovský kmen Banu Kurajza, okamžitě po porážce a vyvraždění mekánských odpůrců se muslimové pod vedením Mohameda vydali proti tomu židovskému kmenu. Celých 25 dnů se kmen dokázal převaze muslimů bránit, posléze však přesile podlehl a nastal doslova masakr. Všichni přeživší mužové kmene, a bylo jich přes 900, byli vyvražděni. Jak? Byli seřazeni v řadách. Spoutáni a v kleče jim byly uřezány zaživa hlavy. Dokonce byla popravena i jedna žena. A toho si muslimové vždy rozmýšleli, neboť si ženy a děvčáta brali sebou jako sexuální otrokyně. Ale přestože tato byla statečná a taky též uřízli hlavu. A proč? Ona žena totiž zabila vraha svého syna, muslima. Arabský životopisec Mohameda ibn Ishaq, který ovšem popisoval Mohamedův život zpovzdálí 130 let, o této situaci píše. Aisha, proroková žena, řekla, byla zabita pouze jedna z jejich žen. Povídala si se mnou a smála se, zatímco prorok zabíjel její krajany jednoho po druhém na tržišti. A když ji zavolali, zeptala jsem se jí, proč tě volají? A ona odpověděla, budu zabita. Zeptala jsem se, proč? A ona řekla, kvůli něčemu, co jsem udělala. Pak ji odvedli a uřízli hlavu. Nikdy nepřestanu obdivovat její humor a to, jak se smála i ve chvíli, kdy věděla, že zemře. Uvádí ibn Ishaq ve spisu Život Alláhova posla. Islám v podání názoru proroka Mohameda neustále sílil a získával stále více příznivců. Zároveň Mohamed přidával další a další takzvané medinské nesmiřitelné kázání, které se objevovalo v Koránu. Násilí a nesmiřitelnost vůči všem nemuslimům, právo šaria, o které bude řeš později, džihád a další v podstatě náboženské zákony přivábili další a další příznivce. Takže v roce 628 byla už pozice muslimů natolik silná, že se Mohamed rozhodl vrátit se do Mekky. V tuto chvíli však ještě jako poutník při svaté pouti. V březnu toho roku, tedy roku 628, se vydal na cestu. Ale nebyl by to Mohamed, kdyby šel sám. Vzal si sebou 1600 svých pozuby ozbrojených nejvěrnějších příznivců muslimů. Když tato, alze říci armáda, dorazila k městu Al-Hudaybiyah, setkal se tam s delegací Mekky a byla uzavřena dohoda. Ta spočívala v tom, že této armádě sice nebyl povolen vstup do Mekky tento rok, neboť celá mekánská armáda nemuslimů byla připravena město hájit, nicméně se dohodlo, že nepřátelství mezi oběma tábory by mělo být ukončeno a muslimům mělo být povoleno vykonat svatou pouť v následujícím roce. Dohoda a tím pádem mír mezi oběma tábory však byla uzavřena pouze na 2 roky. A tak v roce 630 válka vypukla na novo. Mohamed ale již věděl, že jeho muslimští bojovníci raději zemřou, aby se dostali do muslimského ráje, než aby připustili porážku, což mělo za následek, že neměli obavy ze smrti, spíše naopak. Zatímco nemuslimští obránci Mekky přece jen na životě na tomto světě lpěli daleko více. A tak Mohamed proto vytáhl proti Mekce v čele armády čítajících na 10 000 bojechtivých muslimů. Cestou zničili několik vesnic za tak ohromných až neuvěřitelných krutostí, že Mekánci dostali strach, co by se s nimi dělo v případě porážky. A tak, aby si zachovali lukrativní obchodní aktivity v posvátné mekánské Kábě, podrobili se Mohamedovi a jeho muslimům bez boje. Na oplátku jim Mohamed slíbil všeobecnou amnestii, kterou ovšem nedodržel. V rámci súry, ve které se muslimům vůči nevěřícím povoluje lhát, aby se to nepříčilo vůli, aniž by se to příčilo vůli Alláhově. A taky i po podrobení a konverzi většiny Mekánců k islámu bylo mnoho předních mužů Meky vyvražděno, včetně synů, a ženy a dcery byly vzaty jako sexuální otrokyně pro potřeby jeho muslimských vojáků. I hned následovalo zničení všech atributů v Kábě, které odporovaly učení Mohamedově, a od roku 630 se stala pout do Meky čistě muslimskou poutí a svatyně Kába čistě muslimskou svatyní, a je tomu tak dodnes, od roku 630. Kapitulace Meky měla za příčinu, že většina arabských kmenů se natolik začala muslimů obávat, že se Mohamedovi a jeho učení raději podrobila. Přijala Korán a uznávala Aláha a Mohameda jako neomezeného vládce a podrobovala se jeho autoritě. V praxi to znamenalo, že slovo Mohameda se ve větší části arabského světa stalo slovem Aláhovým a v podstatě tedy zákonem. Vláda Mohameda nebyla podpořena žádnou formální politickou silou, tedy vládou nebo vládcem, ale přesto vládl naprosto sám, a to tak, jak si zvolil. Vládl za naprostého se podvolení většiny kmenových vůdců a smluv. Muslimové se tak stali naprosto dominantní silou v Arábii a podmaňovali si jeden kmen za druhým. V této době neomezené vlády Mohameda nad stále se zvětšujícím územím byly přijímány i jeho zvrácené zákony. Zákony byly sňatky s malými dětmi a nebyl nijak omezován věk nevěst. Ibn Ishak popisoval i případy, kdy museli manželské povinnosti plnit děvčátka ani ne šestiletá, a mnoho jich přitom zemřelo. Stejně tak se stávalo běžné, že se děvčátka stávala matkami již kolem 10. či 11. roku svého života. Vzhledem k tomu, že většinou si brali za dětské manželky, že si brali za manželky děti a směli jich mít i 5, a muslimové mnohdy i 50letý, jenom ty si to mohli finančně dovolit, a to byl na tu dobu již vysoký věk, tak docházelo k častým mimomanželským vztahům, a proto bylo Koránem uzákoněna ženská obřízka, při které byl malým děvčátkům odstraněn klitoris a mnohdy i velké stydké pisky. Samozřejmě, že za rituálních obřadů a bez jakéhokoliv znecitlivění, čímž se děvčátkům prakticky znemožnil prožitek pohlavního aktu. Zároveň se v další súře Koránu uvádělo, že žena musí být manželovi povůli, kdykoliv na to on bude mít chuť. A tím se stalo, že muslimské ženy byly pouhým nástrojem na rození dětí. A jsou to dnes. Zároveň bylo, podle další sury Koránu, muslimům povoleno zajímat libovolné množství sexuálních otrokyň, které neměly žádná práva. V době před Mohamedovou smrtí se do medinské části Koránu dostalo nejvíce sůr, které legitimizovaly nejhorší zvrácenosti a nenávist vůči všem nevěřícím, včetně jejich braní do otroctví, a tehdy vznikl pojem káfir, tedy otrok bez jakýchkoliv práv, který je povinen vždy muslimovi sloužit. A právě na tyto sury Koránu spoléhají a podle nich se chovají všichni muslimští nájezdníci, kteří jsou v současnosti řízeně deportováni do Evropy. A je lhostejno, zda pocházejí ze Středního východu nebo z Afriky. Podívejme se nyní na soukromý život Mohameda, Aláhova proroka. Od roku 595 do roku 619 měl pouze jednu manželku, jí vzpomínanou Chádžidžu. Po její smrti se oženil se šestiletou Ajšou, se kterou ale ohledu plně jak uvážel, manželsky žil až od jejich 9 let. Tak byl ohleduplný. Později se oženil s dalšími manželkami, a to celkem z 11, ze kterých v době jeho smrti žilo podle životopisce Ibn Ishaka 9 nebo 10. Někteří další životopisci už uvádějí, že se oženil i jednou z jeho mnoha sexuálních otrokyn, Marie al-Kvibitaya, ale někteří to zase popírají. Podle naprosté většiny hadítů si Mohamed vzal Aishu skutečně v 6 letech, a v 9 ji učinil ženou a podle Tabaryho byla již v 11 letech matkou. I další jeho ženy manželky byly ve velmi nízkém dětském věku. Dnes je tato skutečnost kritizována a označována za pedofilii, která je v mnoha zemích trestná. Tato kritika západních zemí se však objevila teprve nedávno. Manželství s dětmi nebylo v tehdejší beduínské společnosti vůbec neobvyklé a po většinu historie bylo muslimskými historiky a ještě mládí považováno za velmi pozitivní fakt a často vyzdvihováno, protože bylo vnímáno jako potvrzení jejího panenství a čistoty. Mohamed měl pouze jedno dítě, které jej přežilo. A byla to dcera Fatima, jejíž matkou byla první Mohamedova žena Chadidža. S mnoha jeho ženami však splodil pouze jednoho syna. Matka známá není, ale i ten syn zemřel již v 10 měsících. Žádné jiné dítě Mohamed neměl. A to mnoho dětí bylo přáním Aláha, aby se muslimská víra co nejvíce štětech šířila. Takže zřejmě již zapracoval vysoký věk Mohameda, že nedokázal s mnoha ženami splodit více potomků. Podívejme se nyní na nejznámější ženu proroka Mohamedu, Aishu. Ta se narodila pouhé 4 roky po samotném vzniku Koránu, teda islámu, tedy v roce 612 v Mekce. Zemřela pak ve vysokém věku na arabskou ženu v těchto dobách, a to v 66 letech, 13. července roku 678. Byla nejmilovanější ženou Mohameda a ten také v jejím náruší zemřel 8. června 632 ve svém domě, kde také byl pochován. Aisha byla dcera Mohamedova přítele a prvního chalífy Abu Bakra. Na rozdíl od Mohameda milovala od raného mládí poezii, hudbu a zpěv. Přátelila se například s významnou arabskou básničkou Al-Khansa. Lze říci, že Aisha byla velmi významnou osobností počínajícího islámu a ovlivňovala svého muže, i když jeho násilnické choutky, později včleněné do zákonu šaria, zmírnit nedokázala. Protože byla dcerou prorokova přítele a nástupce Abu Bakra, vlastním jménem se jmenoval přesně Abdullah bin Abi Quayyaf, byla Aisha za Mohameda provládna již v jejich 6 letech, a to tehdy, když se s rodinou za Mohamedem přemístila z Mekky, tehdy nepřátelské, do Medíny. A jak už jsem říkal, manželství bylo naplněno v jejich 9 letech a podle muslimského životopise Ibn Ishaka Mohameda milovala. A nikde jsem, a hledal jsem, abych se vám přiznal opravdu hodně, nikde jsem nenašel ani zmínku o tom, že by Aisha byla, jako většina dívek v jejím věku a v této době obřezána. Jako dítě prý byla velice živá, chápavá, úsměvavá a ráda se bavila. Po příchodu do Medíny, jako mnoho mekánských muslimů, onemocněla a téměř měsíc byla upoutána na lůžko. Bylo to tím, že byly jiné složení vody. Především bakterií, na které nebyl imunitní systém Mekánců přizpůsoben. Svatba Aiši se konala v měsíci Šavál, kdy se uskutečnila svatební hostina. Tento měsíc nebyl vybrán náhodou, bylo to na výslovné přání Mohameda. Název měsíce Šavál pochází ze slova šála, což v překladu znamená on zemřel. Arabové proto v tomto měsíci neuzavírali sňatky a Mohamed proti tomu bojoval a chtěl tuto pověru zrušit. A tak šel vlastním příkladem. Samotná Aisha byla hrdá, že se vdala právě v tomto měsíci a později doporučovala všem arabským ženám, aby se také vdávali v tento měsíc. Samotný svatební obřad je popisován jako velmi skromný. Především se neporážela ve velkém a rituálním způsobem zvířata, neboť se to Aisha nelíbilo. Letopisec Buchárí zaznamenal slova Mohameda při svatbě, kdy Mohamed říkal Aisha: viděl jsem tě ve svém spánku po 3 noci. Anděl tě přinesl zabalenou v hedvábí řka. Toto je tvá manželka. Když jsem odhalil její tvář, poznal jsem tebe. Co Allah chce, to se stane. Jako svatební dar, mahr, dostala od Mohameda mnoho naloupeného zlata. A byla to právě tato manželka Mohameda, která byla prakticky příčinou pozdějších přísných norem stanovených Koránem pro muslimské ženy. Stalo se jednou, že se Aisha zúčastnila loupežné výpravy proti kmenu Banu al-Mustalik, při které se kmen opět naprosto vydrancoval, ženy a dívky byly vzaty do otroctví a chlapci a muži byli povražděni. Ostatně jako při každé výpravě podobné muslimů pod vedením Mohameda. Když se výprava vracela zpět do Medína, Ajša prý ztratila náhrdelník. Podle letopisce to tak tvrdila. Když výprava zastavila k odpočinku, Ajša se vydala hledat náhrdelník sama, aniž by komukoliv o tom řekla. Nikdo tak netušil, že není ve svých zakrytých nosítkách, aby ji nikdo z mužů nemohl ani koutkem oka zahlédnout, a tak karavana po odpočinku vyrazila na další cestu. Ovšem bez Ajši. Její nepřítomnost byla zjištěna až v Medíně. Ajša se potom vrátila až za poměrně dlouhou dobu, ale nešla sama. Šla s jedním mladým členem výpravy, který tvrdil, že se opozdil. A Ajšu potom potkal. Jelikož se vědělo, že na tomto muslimském bojovníkovi spočívalo Ajšino oko často se zalíbením a vzniklo mnoho pomluv o tom, že ztráta náhrdelníku byla vymyšlená, aby mohla Ajša s ním trávit mnoho času o samotě. Prorok tedy musel reagovat a jako na zavalenou měl opět jedno ze svých zjevení. Podle něho pak stanovil podmínky, za nichž bude muslimská žena obviněna z cizoložství. Zároveň však stanovil tresty i pro ty, kteří ženu takto obviní a nebudou moci její cizoložství dokázat aspoň 4 svědky. Pro usvědčenou ženu následoval trest ukamenováním, který platí dodnes a velmi často se v muslimských zemích provádí. Mohamed tehdy také stanovil, že svědectví ženy má pouze poloviční hodnotu svědectví muže a že pokud obviní potvrdí 4 svědci, nepomůže ženě už vůbec nic, i kdyby měla 20 svědkyň, že se v době údajného cizoložství nacházela úplně někde jinde. Ten mladík samozřejmě okamžitě přišel o hlavu. Na druhé straně byla Ajša mezi muslimy tak vážená, že po smrti Mohameda, bylo to z vlády chalífy Umara, že byl ustanoven systém rent z peněz, které muslimové získávali od dobitých kmenů, a v tomto ustanovení byla Ajša uvedena na prvním místě jako al-mu'minínim, což znamená matka věřících. V roce 656 se i ona zúčastnila v takzvané velbloudí bitvě přímých bojů. Po smrti velitelů Ajša nadále pobízela vojsko odpůrců Alího, tedy Mohamedova nepřítele, aby neustávali v boji, a to ze svého velblouda, teda proti odpůrcům Mohamedova netvoruce. Bitvu nakonec rozhodlo její zajetí, ale nakonec se k Mohamedovi vrátila. Krátkým intermecem o nejoblíbenější, ale také nejznámější manželce proroka Mohameda, Ajše, která, byť byla zbavena již panenství ve svých 9 letech, svého manžela po celý život, a to i přes dalších 10 nebo 11 zákonitých manželek, kterou si milovala, a nevadili ani stovky sexuálních otrokyň z řad zajatkyň, s jejich stykem se Mohamed chlubíval. Tak tímto povídáním jsem, vážení, zakončil první část cyklu o islámu. Dnes jsem se podíval na život proroka Mohameda. V další části se budu zaobírat průběhem islámu a jeho zákonitostmi, abychom se o tom islámu dozvěděli co nejvíce.
Zpívám rád a je to na mě, doufám, znát. Zpívám rád, že chtěl bych trochu štěstí dát. Častokrát, když celý kraj šel písník spát, zvonky štěstí já slyším v dálce znít a hrát.
Zpěvaně mám zo všetkého najradšej.
Vyznání,
vyznání
krásně zní,
tato melodie.
poslouchám a chvíje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Co máme společné, zpívám rád a to je právě báječné. Častokrát, když celý kraj šel v písní spát, zvonky štěstí já slyším dát se snít a hrát. Vyznání,
vyznání
krásně zní,
krásně zní.
Tato melodia ozaj zázračně. Poslouchám a chvěje se mi trémou hlas.
Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Já slyším zpívat v každém z nás.
Brácho můj, kdo vůbec ví, jak jsme tenkrát od dětství hráli ve dvou s harmonikou. Byl pódiem, tam jsme spolu hráli všem, pak šli za ní, za muzikou.
Moc krát z nich už tak.
sebou. Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám, abych měl co zpívat. Oheň mám, aby mě tu hřál. Pár snů mám, abych dál. Za nocí je tu sněm, že mám jen jeden lidský úděl, ten, abych tu žil. Louky mám, abych se mohl toulat. Lesy mám, abych měl kam jít. Dlouhý proud řeky mám, abych svíbnul se a pil, že mám to výsadní právo, abych tu žil. Slunce mám, na cestu mi svítí, štíty hor a jejich úbočí. Lásky mám nesčetné, abych se sám přesvědčil, že mám to, co mi stačí, abych tu žil. Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Thank you.